biz ad olarak bunu sadalıyıq. Hər halda bizim prezidentimiz deyək ki, Saakashvili deyil və yaxud Medvedev deyil, düzmü? İlham Əliyevdir. Söhbət məhz dövlət başçısından və başçılıq
yani, hazırki prezidentin nümunə olaraq.
İkincisi də ki, mən sizi inandırım ki, İlham Əliyev cənabları, hər halda onun əgər siz çıxışlarına qulaq asmısınızsa, istər Avropada, istər şərq ölkələrində səfərlər zamanı bəzi bizim müxalifət liderləri kimi kağızdan oxumadığı, sadəcə beynindən danışdığı nitqlər fikir vermişsinizsə, o deyir ki, dövlətçilik tarixi, ümumiyyətlə dövlət mexanizmi şəxsiyyətlərə yox, məhz qurumlara yönəlməlidir. Yəni, demokratik təsisatlar o qədər inkişaf etməlidir ki, fərqi olmamalıdır ki, prezident kimdir, nazir kimdir. Əsas olaraq ki, mexanizm işləsin və biz ona da gedib çıxırıq, yavaş-yavaş mənanım ki, uğurlar qazanacaq.
Halimə, indi səbir toplayaq, Abbas bəyə qulaq asaq. Buyurun, Abbas bəy. 101-ci maddə barədə Aydın bəyin dedikləri və sizin ona kontr argumentləriniz.
101-ci maddə mən əvvəlcə dedim, yəni eləyə qalsa biz də siyasətlə məşğuluq, yəni ümumiyyətlə seçkilər yolu ilə hakimiyyətə iddialı tərəfiyyük, eləyə qalsa bu bəndin bizə də xeyri var.
Niyə siz xalqın özünü demokratik şəraitə yaşanmasına qarşı çıxırsınız? Mən indi bu prizmadan sizdən soruşuram, niyə hər bir Azərbaycan vətəndaşına imkan verilməsin ki, o dəfələrlə əgər xalq onu seçirsə?
Mən başlayanda sözümü dedim, ona görə imkan verilməsindən getmir söhbət. Yəni, niyə də verilməsindən? Ola bilər ki, bir ümumiyyətlə hakimiyyət sistem qurmalıdır. Sistem getməlidir. Yəni, bilinməlidir ki, mən sözümü bayaq da etdim, hüquqi dövlət qurulmalıdır, o sistem gedir. Yəni, bir insan iki dəfədən artıq seçiləmək. Ola bilsin ki, o komandaya, neçə dəfə, 5 dəfədə, 10 dəfədə həmin komandanın içindən olan bir insana ses verərlər, həmin komanda neçə il hakimiyyətdə qala bilər? Bəli. Söhbət fərddən gedir, şəxsi fərddən gedir. Yəni, sistem formalaşmalıdır, həmin sistem üzrə də getməlidir hakimiyyət. Budur, hələyə qalsa biz də hakimiyyətdə iddialıyıq. Mən də şəxsən istəyirəm ki, yəni, mənim liderim ömürlük prezident olsun. Amma axı bu biraz demokratiyaya sığmır. Niyə həmişə televizorda o biraz, yəni bu loğru dildən baxanda da yəni, həmişə qalsın, yəni alternativ fikir olsun, dəyişikliklər olsun, budur fikrimiz. Qaldı ki, başqa
məqam var. Çünki
başqa bəli, şəxsən mən deyim ki, heç mən eşitməz idim başqa maddələri. Ona görə ki, mən ümumilikdə əleyhinəyəm. Bu iki maddəni dedim. Ümumilikdə mənim neyimə lazımdır indi burada durum deyim ki, yox Milli Bank elə Milli Bank qalsın, Mərkəzi Bank qalmasın. Bunlar hamısı boş-boş yerə yazılıb o birsilər hamısı. Elə belə qarışdırılmaq üçün burada bir şey olsun. Ona görə yazılıb. Mənə lazım deyil. Mənim kimi, mənim qrup yoldaşlarıma da, dostlarıma da, tanışlarıma da heç kimə lazım deyil bunun Milli Bankaya başqa ad yazılmağına. Yəni yenə də dedim, burdan bir belə pul ayrıldı, iş oldu, bu oldu, bu oldu. Bunu yəni Azərbaycanın bugünkü vəziyyətinə bu lazım deyil. Bundansa bizim çox işlərimiz var, mühüm məsələlərimiz var ki, onları görmək olar.
Yəni bu o lazımsız məsələlərə icazəsiz foto və video çəkiliş, üstəgəl 40 min vətəndaşın qanunverici təşəbbüsə çıxış etməsində hal edirsiniz, yoxsa bu mühüm məsələlərdir?
Valla, araşdırılanda bəlkə də mühüm məsələlərdir. Yəni belə çıxır ki, indi sabah bu bizim toy şənliklərimiz olur. Orada kimsə video çəkir. Kimsə ona deyə bilər də, mən səni məhkəməyə verirəm, mənə icazə almamış çəkirdin. Belə bir şey ola bilər. İstifadə edə bilər də, bu necə olacaq? Aydın müəllim, necə olacaq? Toydu, biri məni çəkir, mən də konstitusiyaya qoyuram ortaya, bu adam məhkəməyə verirəm ki, mənə soruşmamış.
Məsələ deyim, son 10 ildə Azərbaycan müstəqilliyi qurulandan sonra biz dəfələrlə Avropa standartlarını Azərbaycana gətirmək istədik. Dəfələrlə dedik ki, kimsə yazı yazırsa, kimsə şəkil çəkirsə, burnunuzu ora soxmayın, kimsə icazəsi olmadan şəkilini çəkməyin. Amma cəmiyyətin bir çox hissələri buna fikir vermədilər. Xüsusən də mən bu mənada müxalifət yönümlü jurnalistlərin işindən biraz narazıyam. Və bu da dəfələrlə problemlər yaratdı. Artıq siz dövləti məcbur elədiniz ki, məmurlarımızı məcbur elədiniz ki, Avropada olan standartları gətirək konstitusiyaya daxil edək ki,
yəni
sabah məhkəmə hüquq sistemində nəsə şikayətdə olanda onlar konstitusiyaya uyğun da bunu həll eləsinlər. Avropada siz məyər prezident haqqında demirəm mən qoyaq o tərəfə, adi bir insan haqqında nəysə ağzını gələn yaza bilərsinizmi? Və yaxud onun icazəsi olmadan onun şəklini çəkə bilərsinizmi? Siz deyə bilərsiniz ki, bəli onda niyə kino işçiləri, kino işçisi və yaxud incəsənət adamları və yaxud deyək ki, biznes, şou biznesdə iştirak edən insanlar bunlar bilirlər ki, bunların görüntüləri ictimai bir sərbətdir və ondan hamısı yararlana bilər. Əgər eləsə onlar filmlərə çəkilməsində və yaxud mass medianın qabağına çıxmasında. Amma
siyasətçilər də həmçinin.
Siyasətçilər də hardasa
ictimai
hadim. Məsələn, siyasətçini hökmənmi nə isə qeyri-adi bir pozaya çəkmək lazımdır ki, oxuculara cəlb edəsən. Normal bir siyasət, nə olsun siyasətçi, o həm də insandır. Aydın müəllim, qarışdırmayaq. Fərdi insani məsələlərlə ictimai belə deyək, məsələləri qarışdırma olmaz. O ki qaldı, məsələn, mən bir çox Avropa ölkələrinin təcrübələrindən çıxış edib deyirəm bunu. Bu həm Amerika, həm İngiltərə, həm digərlərinin təcrübəsindən. Ümumiyyətlə qərb təcrübəsi göstərir ki, dəfələrlə məhkəmə məsələlərinlə bağlı qalmaqallı biz nümunələr göstərə bilərik ki, hətta adicə sizin bəyənmədiyiniz həmin o şou əhli, hətta üzr istəyirəm, erotik filmlərdə çəkilən aktrisa jurnalda onun icazəsi olmadan çimərlik zamanı çəkilmiş hər hansı bir kadra görə neçə milyon təzimat istəyib. Burada düz o yazılmayıb, qeyd edilməyib. Amma mən bilmirəm, siz yəni cavansınız, sizin başınıza gəlməyib.
Jurnal ayrı şeydir.
Amma başına gələnləri...
Mən konkret sual verdim.
Verin sualı.
Sual konkret verdim ki, toy şənliyidir. Toyda bir insan video çəkir. Yəni onu oturan insan, qonaq gələn adam, yəni onu məhkəməyə verə bilərdi konstitusiyana ki, mənim icazəm olmadan sən məni gəldin, çəkdin, çörək yedim.
Söhbət, söhbət informasiya vasitələrdən gedir. Bu bir. Toyda çəkilən video, görüntülər məhz toy sahibi üçündür. Və o toy sahibi də həmin adamların icazəsi olmadan onu artıra, çoxalda bilməz, elektron və digər informasiya daşıyıcılarından insanlara yaya bilməz.
Yəni toy sahibi məsuliyyət daşıyır.
Məsuliyyət daşımalıdır, mütləq məsuliyyət daşımalıdır. Necə yəni? Sən məni toya çağırmısan, mən yemək yediyim yerdə birdən askırıram, sən mənim şəkimi çəkirsən və internetə yayırsan bunu. Düzgündürmü bu? Yo. Siz ola bilsin ki, ictimai fiqur deyilsiniz, sizə hələ bu təsir eləməyib, amma digər insanlara bu təsir eləyib. İnsanlar var ki, onların ailəsində problemlər yaradır. Bir dəfə mən bir misal gətirim, mən bir
verişdə... Söhbət getmir. Mən təkirdən danışmıram ki, yəni kimsə təkir eləyə, əlbəttə ki təkir eləyə bilməz. Kimsə. Həmin siz sadalandığınız məsələ təkirdir. Yəni biabrçılıq, yəni olur da insan da başına atsa gəlib bunu yaydı mətbuatda, qəzetdə. Bu başqa şeydir. Amma burada sırf yazılır axı. Sualı verdi.
Mən kökələ
açıq. Aydın xan Əbilov və Abbas Mərəm studiyamıza diləyici 50 müəllim söhbətimizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam, mülüküm, axşamınız xeyir. Mən efirə biraz gec qoşuldum və qoşulan kimi doğrudan da o qədər Aydın müəllimin danışığına sanki göylərə uçdum. Mən elə vərdiş eləmişəm işdən sonra proqramında həmişə siyasətdən qulaq asıb siyasətdən danışırlar. Mən baxıb gördüm ki, burada fantastikadan danışırlar. Ki, bizdə iqtisadi krizis yoxdur, bizdə hər şey qaydasındadır, heç kim istirahat eləmir. Mən elə başa düşəm ki, Aydın müəllim öz süfrəsi ilə hesablayır. Əvvəla, Azərbaycan dünyanın çox kiçik bir nöqtəsidir və bizə iqtisadi krizis yavaş-yavaş gəlir satır. Yəqin ki, o bankomatdakı növbələri görmür, yəqin ki, o xəcalətindən başın aşağı sallanmış binaları görmür ki, heç bir işi yoxdur və bunların nəticəsi daha pis vəziyyətdə görünəcəkdir. O ki, qaldı. Aydın müəllimin dediyi Azərbaycanda deməli bir nəfərin imkanlarının məhdudlaşdırılmasının qarşısını almağa, bəs niyə axı Aydın müəllim başqa insanların imkanlarının məhdudlaşdırılmasından danışmır? Yəni Azərbaycanda vətəndaş bir dənə İlham Əliyevdir, ondan başqa vətəndaş yoxdur ki, mən prezident olmaq istəmirəm ki, mənim necə deyirlər oğlum, nərəm, yaxud digərləri olmaq istəyir. Niyə bunların hüquqları məhdudlaşdırılır? Biz ona görə narazılıq edirik ki, ona görə deyirik ki, biz bilirik ki, seçki, Azərbaycandakı seçki üskücü oyunu kimi bir şeydir. Ora nəyi atırsan, orada İlham Əliyev çıxır. Çox sağ olun.
Sağ ol. Müəllimin fikirləri idi, Aydın bəy.
Amma siz icazə versən, mən cavab verərəm çünki sual mənə oldu.
Buyurun,
Əli müəllim, siz işdən gəlmişsiniz, mən başa düşdüm, siz çox yorğunsuz, hirslisiz və psixanıza təsir edib, ona görə də belə kəskin fikirlər söylüyorsunuz. Amma siz Rusiyadan baş verənləri görmüşsünüz mü? Siz Amerikada neçə trilyon manat dollarlar sərf olundu onu bilirsiniz mi? Siz Amerikada işsizliyin neçə faizə qalxdığını bilirsiniz mi? Hələ sivil dünyanın güc mərkəzi olan Amerikadan söhbət gedir. O ki, qaldı ki, Azərbaycanda Azərbaycan dünyanın deyək ki, Marsda yaşayan Azərbaycanlılar Mars dövləti deyil, yer kürəsində.
Yox, bəzən belə təəssürat yaranır.
Və Azərbaycanda da bu problem var. Heç kim demək ki, bu problem yoxdur. Siz əgər fikir vermişsinizsə, regionların inkişafı ilə bağlı keçirilən yığıncaqda, toplantıda cənab İlham Əliyev də bildirdi ki, Azərbaycanda qlobal iqtisadi böhranın müəyyən təsirləri var. Var. Heç kim demək ki, bu yoxdur. Olmasaydı biz kommunizmdə yaşayardı. Bu bir. İkincisi də, siz prezident olmaya layiqsiz. Əgər layiqsizsə model qoyun. Komanda gətirin və dəyişin. Deyirsiniz ki, İlham Əliyevdən yaxşı bacarırsınızsa, buyurun. Bütün dünyada olduğu kimi. Amma hal-hazırda reallıq onu göstərir ki, İlham Əliyevin komandası və İlham Əliyevin qoyduğu model işləyən modeldir. Bunu dərk etmək lazımdır. Necə ki, vaxtilə biz bir çox, mən bayağı da qeyd etdiyim kimi, indi çoxları və dövründə Şah İsmayıl Xətaini çoxları tənqid edirdi. Amma o zamanı tələblərini niyə unudursunuz ki, o imperiyalar dövründə imperiya yaratmışdı və Azərbaycan dövlətçiliyində bir öz naxışını qoydu. Zamanın tamam istiqamətini dəyişdi. İndi əlbəttə ki, demokratik bir ölkədə yaşamasaydı, siz prezident haqqında belə tənqidi fikirlər söyləyə bilərdinizmi? Mən sizə sual verirəm və o cümlədən də bu sizin pozisiyada olan insanlara. O ki, qaldı ki, seçmək və seçilmək hüququ. Dünya dağılmır. Dünya dağılmır. Yəni, mən yenə deyirəm ki, İlham Əliyevdə, İlham Əliyev üçün Azərbaycan çox balaca bir məkandır. Cənab Prezident özü də bildirmiş ki, mən 8 milyon yarım Azərbaycanlıların yox, dünya Azərbaycanlıların lideriyəm. Və vaxt gələcək ki, Azərbaycan dövləti öz lideri ilə fəxr eləyəcək. O vaxt ki, BMT-nin bayaq dedim və digər beynəlxalq qurumların rəhbərliyində biz onu görəndə. Nəyə görə bax, bu qısqancılıq bizim millətin istərində elə bir ki, elə qanımıza gəlib ki, biz burdan çıxa bilmirik. Nəyə görə bir deyək ki, Şimali Koreyanın və yaxud Hindistanın, Afrikanın hansısa banan ölkəsinin bir nümayəndəsi BMT-yə sədr ola bilər və o bununla fəxr eləməlidir, amma biz etməməliyik fəxr. Gəlin baxaq, siz tənqid edirsiniz, siz arqumentlər qoyun. Beynəlxalq məsələlərdə, Qarabağın beynəlxalq aləmdə artıq Azərbaycanın hüquqi statusu alması və Azərbaycan torpağının olmasını kim gətirib beynəlxalq düşüncəyə, qlobal düşüncəyə? Və digər məsələ, indi vaxtımız azdır, referendum məhsul olunur.
Bəli, Aydın bəy, həmin bu banan ölkələrinin prezidentlərindən biri jurnalist Şahbəyə Çobanoğlu'ya rəsmi cavabını, ya təəssüflənirdi ki, niyə bizim bananlarımızın kilosunu 3 sentə alır Azərbaycan, amma ölkə daxilində 3 dollara satır? Bax, bu 100 qat bağacılıq.
Bu
o təəssüflənir.
Bu pafosdur. Bu yəni boş söhbətdir. Yəni həmin 3 qəpikli bananı bura gətirmək üçün, oradan bura gəlmək üçün
100 dəfə.
100 dəfə də olmasa, indi mən sizə bir söz deyim. Elə həmin Sovet dövründə 1 qəpiyə alınan banan bizə neçə satılırdı? 1 rubl 50 qəpiyə satılırdı.
Ona görə dağıldı.
Bilirsiniz nə üçün? Çünki o iqtisadiyyat elə bir sistemdir ki, bir-birlə bağlı bir şeydir. Bizdə elə şeylər var ki, ucuzdur. Məsələn, Lənkəran limonu çox ucuzdur, elə deyilmi?
Bəli, 4-ü 1 manatdır. Ucuzdur, aydın müəllim.
O siz yəqin ki, çox bahalı yerdə alırsınız.
Supermarketdə. Svetoforlarda da yanıb satılır.
Hamımız bilirik ki,
svetoforlarda 4-ün 1 manata satılır. Yaxşı, buyurun. Buyurun.
Aydın müəllim, mən məcburam ki, referendumdan qırağa çıxdı. Zəng vurmuşdu vətəndaş da. Mövzu biraz qayıtdı. Aydın müəllim, Rusiyanın bugünkü vəziyyətin misal çəkdi. Aydın müəllim, Rusiyada bizim nə qədər soydaşımız çörək pulu qazanır və evlərinə göndərir. Burada nə qədər insan o pulla dolanırlar. İndi o vətəndaşlar qayıtıb gələcək Azərbaycana bir-bir və gəlirlər. Onda nə olacaq Azərbaycanın vəziyyəti? İşartılar görsənir, bir-bir hamı qayıtıb gəlirlər. Onda çox pis olacaq.
Qlobal iqtisadi sistemdə Azərbaycanlıları nəinki Rusiyada və dünyanın hər yerində işləməsində normal baxmazdır. Həmin Türkiyənin 3 milyondan çox əhalisi Almaniyada işləyir. Və həmin İranın 9 milyondan çox əhalisi Avropanın bir çox ölkələrində və Amerikada yaşayır.
Aydın məlim.
Buyur, ağam.
Qayıtaq referenduma yaxın məsələləri. Yəni, mən sizi tanıyıram, yəni televiziyadan yaxşı tanıyıram. Və bilirəm ki, bu, yəqin ki, özünüz fikirləşərsiniz ki, yəqin düz deyirəm də. Azərbaycanın konstitusiyası bugün var da, hal-hazırda. Bu konstitusiyasında yazılan maddələr hər bir Azərbaycan vətəndaşına aiddir də. Aydın müəllim, bu günləri referendum üçün qruplara ayrılan aksiyalar üçün ayrılan yerlərdən yəqin xəbəriniz var. Ümumiyyətlə, aksiyanın mənası nədir? Hər bir insan aksiyanın mənasını mənə elə gəlir ki, bilir. Aksiya, yəni qırağdakı başqa bir insanı özünə cəlb etməkdir. Yəni başqa bir insanlar görür ki, sən nə istəyirsən, qışqırırsan, nə edirsən, yəni özünə cəlb etməkdir və bununla da o insanlar səninlə, yəni həmfikirdirsə, onlar da sənə qoşulur. Aksiyanın mənası budur. İndi Aydın müəllim, gedək bir Beybətdə o palçıq, maşın getmir. Vəziyyət belədir. Əgər deyirsə, maşın gedir, getmir də, gedək bir Beybətə. Buradan çıxaq, oturaq, gedək. Biz orada aksiya keçirə bilərik. Niyə Azərbaycan konstitusiyasında birbaşa olaraq mən vətəndaşa qanun icazə verir ki, mən öz hüququmu bildirmək üçün, yəni öz haqqımı bildirmək üçün aksiya keçirə bilərəm. Niyə bunu mənim əlimdən alınır? Niyə?
Amma biz neçənci əsrdə yaşayırıq?
21-ci əsrdə.
21-ci əsrdə. İndi durub 1 milyon adamı yığıb azadın meydanında miting eləmək mənası varmı?
Onu mən bilərəm. Mən aksiya, mən əgər fikirləşirəmsə, 1 milyon yığılırsa, o 1 milyon bilər.
21-ci əsrdə.
21-ci əsrdə mitinq eləmirlər.
Düşünmək lazımdır. Əvvəllər məsələn bizdə bu qədər telekanal, radio, mətbuat orqanları yox idi.
Bu mitinqlər
siz öz fikirlərinizi, ümumiyyətlə siz öz aksiyalarınızı biraz intellektual, biraz yeni texnologiyalarla eləyə bilərsiniz.
Harsı...
Amma fakt odur ki, siz nəinki orada şəhərin mərkəzində də verilən mitinqlərə insanlar gəlmədi. Artıq insanlar
harda verilib şəhərin mərkəzində? Birini deyə bilərsiniz.
İnsanları deyil, insanlar.
Aydın müəllim, şəhərin hansı mərkəzində yer verilib, gəlmədi? Hansı vaxt ilə?
Məsələn, Əhmədiyyə verilmişdi.
Əhmədiyyə şəhərin mərkəzidir?
Yox. Və yaxud Qələbə Kino Teatrının qabağında verilir, Qələbə Kino Teatrının qabağında verilir.
2005-ci ildən bu yana Qələbə Kino Teatrının qabağında verilmir.
Amma fakt odur ki...
Bir, yox, aydın müəllim.
Yaxşı, mən sizə bir söz deyim. Bir neçə dəfə müxalifətin nümayəndələri ayrı-ayrı partiyalar şəklində, hətta bloklar şəklində, şəhərin mərkəzində qeyri-qanuni aksiyalar keçirməyə səy göstərdilər. Orada yenə kimlər idi? Heç o qədər orada aksiya iştirakçıları yox idi. O qədər jurnalistlər, media işçiləri vardı.
Aydın müəllim, birincisi...
Da, bəlkə də bilinmədən media işçiləri idi. Çünkü aksiya iştirakçılarını...
Yox, birincisi müxalifət qeyri-qanuni heç bir vaxt aksiyaya keçirtməyib. Aksiyanın keçirtməyə qanunun proseduru var, müraciət olunub, qutardı. Müraciət əsasında
xəbərdarlıq
olunub, qanunda göstərilən təqdirdə, yəni qanunda göstərildiyi kimi. Müraciət olunub, aksiyasının təyinli vaxtın saatını keçirtib. Onu polis sonraki
dağıtıblar.
Yox, qayıtaq, elə bu referendumun bir qoludur. Bu günləri təbliğat, təşviqat vaxtıdır. Biz təbliğatımızı apara bilmirik. Verilən yerlər mənasız yerlərdir. Aksiya keçirtmək olmur, qapalı zallar yox, televiziya yox.
Yaxşı.
Bu da bunun bir qoludur.
Yaxşı, söhbəti yekunlaşdıraq. Bayaq əvvəl Abbas bəy çox maraqlı bir ifadə işlətdi. Qeyd etdi ki, mən də istərdim ki, bizim siyasətçilərimiz, yəni bizim partiyanın olan və yaxud da digər müxalif partiyanın olan siyasətçilərdən biri ömürlük
yox, ömürlük yox.
Yəni,
yox.
Kim istəməz ki, dedin?
Yox, ömürlük yox. Bu məhdudiyyət götürülüb arada. Hə? Yəni, bir ildə versin namizədliyin, iki ildə, üç ildə, beş ildə, dörd ildə. Söhbət bundan yaxşı gedir ki, yəni, mən onu ümumi demokratiya xatirinə, mən onu istəmirəm.
Aydın, aydın.
Onu öyrə istəmirəm ki...
İndi, bu prizmadan sizdən soruşsam, siz bir vətəndaş kimi özünü istərdinizmi? Siz prezident olsanız, bu məhdudiyyət qalsın, yoxsa aradan qaldırılsın?
Yəni, şəxsən, məndən mən prezident olsam, elə bir komanda, elə bir sistem quraram ki, o sistem qalsın, o komanda qalsın, o ideologiya qalsın, mən yox.
Aydın.
Mən qıraqdan da nəzərə deyə bilərəm.
Eyni sol Aydın bəy sizə.
Mən realistəm, Abbas kimi romantik deyiləm, o gənc deyəncə çox romantik.
Siz istərdiniz.
Mən fikirləşirəm ki, bura böyük bir Amerika kimi, Fransa kimi böyük ölkə deyil, Rusiya kimi böyük ölkə deyil və bu çox modern bir ölkə olaraq modern siyasətlə məşğul olmaq lazımdır və prinsip etibarilə bu dəyişikliklərin yeri var. Yeri var siz, və cəmiyyət də bunu tələb eləyir. Mən yox, cəmiyyət də tələb eləyir və mən də onun içində olmaq şərti ilə ki, məhz demokratik islahatları aparmaq üçün reformalara getmək lazımdır.
Aydın müəllim, cəmiyyət ucuzlaşma tələb eləyir. Şimal regionunda qar bir metriyə gəlib çatıb, qaz yoxdur, işıq yoxdur, cəmiyyət bunu tələb eləyir. Budur vəziyyət.
Qazın olması üçün hər halda
referendum istəmir.
Mənim sualıma konkret cavab.
Xınalıqda yaşayan referendum
istəmir. Siz prezident olsaydınız, məhdudiyyətin qalmasını istərdiniz, yoxsa...
Mən prezident olsaydım, ya mən liderim prezident olsaydım.
Yox, siz şəxsən özünüz prezident olsaydınız.
Valla mən prezident olmaq istəmirəm, ona görə sual açıq qalır.
Yaxşı, yaxşı. Aydın Xanabilov bu suala konkret cavab vermədi, amma Abbas Mərav cavab verdi. Hər ikinizə minnətdaram, çox sağ olun, Mərav söhbətə görə, çox sağ olun, minnətdaram. Aydın Xanabilov, Vətəndaş Cəmiyyət Təşviqat Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi və Abbas Mərəmov, Qarabağ və Resurs Qurumunda Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi studiyamızın qonaqları idi. Daha dəyişim, birazdan xəbərlər.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş
gəlirlər, çilik bunlar salır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işlərmək oturaq, azından öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say etibarına mən istəyərdim öyrənəm.